Пан з вами.
Читання Святого Євангелія поводля Матвія. У той час Єзус сказав своїм апостолам: «Хто любить батьку чи маті більш, чим мене, не варте мене. І хто любить сина чи дочку більш, чим мене, не варте мене. І хто не бере крижа свого і не йде за мною, той не варте мене. Хто знайшов життя своє, стратить його. А хто стратив життя своє діля мене, знойде його. Хто приймає вас, мене приймає. А хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка у ім'я пророка, узнагороду пророка отримає. І хто приймає справедливого у ім'я справедливого, узнагороду справедливого отримає. І хто напоїть одного з малих гетих тільки кубком холодної води у ім'я учня, саправди кажу вам, не стратить узнагороди своєї». Гета слово Пана. Присядьте. Перше, що хочеться сказати, є такі уривки у Святому Писанні, у Євангелії, про які аж не хочеться проповідувати. Ну, в сенсі, вони некомфортні. Вони тяжкі. Невідомо, з якого боку до гэтых урывкаў падысці. Часта ёсць такія прыклады вучэння Хрыстовага, дзе ёсць даволі шмат сімвалізма. Ну, хаця б класічны урывак: «Калі вока тваё спакушае цябе, вырві яго. Калі рука твая спакушае цябе, адсячы яе. Лепш табе калекам увайсці ў Царства Божае, чым таким здоровым ісці в гіену вогненую». Ёсць іншыя таксама тэксты. І сустракаючыся з гэтым, з гэтай цяжкасцю, з гэтым таким параўнальным стылем, таким трошку перабольшваннем, который ўжывае Христос, калі нам цяжка разумець, пра што ідзе размова, то ёсць такая агромная спакуса, я з гэтым ужо не раз бароўся з гэтай спакусай, калі мы просто махаем рукой на некія цяжкія тэксты, і мы іх лепей увогуле не будзем каментаваць ніяк. Тобто ніхто сабе не кінуўся вырываць вока, таму што яна спакушае. Ніхто не чакаў руку, таму што яна спакушае. Ну і яно сабе, мы так рукой тады махнём, да. І вот это вот страшна. Вот так вот махнуць рукой, да. Таму што, аказваецца, ён то нешта хацеў сказаць нам. І калі Христос выкарыстоўвае такое радыкальнае прапаведванне альбо радыкальныя прыклады, прытчы часам радыкальныя, цяжкія прытчы, калі ён выкарыстоўвае гэта, значыць, ён нешта гэтым хоча сказаць. Гэта ж не проста так усё. Ці, напрыклад, класічны тэкст, калі Христос кажа: «Цяжка багатаму вайсці ў Царства Божае». Мы ўвогуле той тэмы, як беларусы, не разумеем, да. У мене ёсць падазрэнне, што мы багатымі не былі і не будзем. Ёсць такое падазрэнне. От. І тут нам і не свяціла тое багацтва, а яшчэ і нехта кажа нам, Христос кажа, да, што аказваецца, вярблюду прасцей прайсці праз ігольнае вуха, чым багатаму ісці ў Царства Божае. А мы так яго рвёмся, здабываем, сабіраем сабе там нешта, плануем сабраць. І такіх тэкстаў Евангелі крыху ёсць. Яны некамфортныя. Я их так называю. Яны незручные. Вот. Але Христос ничего николи выпадкового не сказал. И так само, когда мы сегодня чуем фрагмент Евангелия, когда Христос кажа про отношения до близких, это так само текст вельми некомфортный, вельми незручный. Иисус скажет своим апостолам: Хто любіць бацьку ці маці больш, чым мяне, не дастойны мяне, не варты. Хто любіць сына альбо дачку больш, чым мяне, той мяне не варты. Гэта непростыя словы. Але, напэўна, Господь нам нешта хоча важнае сказаць. І прабуем разважаць, пра што тут ідзе размова. Ну, найперш хочацца сказаць, што Бог, ён зацікаўлены нашым такім звычайным чалавечым шчасцем. Бог зацікаўлены, Бог не хоча, каб быў разлад у сям'і. Бог не хоча, каб дзеці паўставалі супраць бацькоў, бацькі супраць дзяцей і так далі. Мы ў Евангелі чытаем поўна прыкладаў, дзе Христос праяўляе міласць сваю от, да людзей, надзяляючы іх шчасцем, такім чыста чалавечым. Альбо ў старым запавеце таксама чуем. Зрэшты, у першым чытанні от, прарок Елісей робіць цуд ад імя Божага, бясплодная жанчына, яна атрымлівае дзіця. То есть Бог зацікаўлены, каб у той сям'і было дзіця. Ён хоча, каб людзі былі шчаслівыя. Да, ён воскрашае Лазара, напрыклад. Ну што там, ну памёр чалавек. От мы б ужо з такой думкай хрысціянскай сказалі б там, ну ўсе ўспакоіліся, да. Лазар ужо разлагаецца. Навошта яго воскрашаць? Господь раз уваскрасіў яго. От зрабіў такі падарунак для ягоных сясцёр, для Марты і Марыі. І такіх момантаў у Евангелі даволі такі шмат. Да. Христос, напрыклад, ідзе, і ідзе жалобная працэсія. Жанчына хароніць свайго сына, удава, бедная, абяздоленая. Яна нават не просіць яго аб цудзе. Ён спыняецца і ўваскрашае яе сына. Такіх гісторый даволі такі шмат. Да. От, згадваю, як Бог зацікаўлены шчасцем, такім тыпова чалавечым, сямейным. І як Бог пасылае слугу Абрагама, каб той прывёў, знайшоў жонку для сына Абрагама, для Ісаака. Як знаходзіцца гэтая Рэбека, от здавалася б там ужо. Ну просто нейкая, вот там жаніцьба, да, вот мы пажаніліся і пажаніліся. Не, Бог у это ўмешваецца. Бог зацікаўлены, каб Ісаак знайшоў добрую жонку Рэбеку. І таких прикладов можна убачить шмат. Тобто просто визнати ту правду, триматися за її, що Бог зацікавлений нашим звичайним чоловічим, так це підкреслюю, чоловічим щастям, таким сімейним щастям Бог зацікавлений. І разом з тим ми сьогодні чуємо цей тяжкий текст, що треба Бога полюбити більш, ніж батьків, більш, ніж дітей і так далі. Я б скаментаваў бы гэты тэкст наступным чынам. Калі ў нашым жыцці, як людзей веруючых, даходзіць да выбару паміж Богам і паміж чалавекам, то адназначна веруючы павінен выбраць Бога. Вось пра што кажа гэты тэкст. У нейкім моманце Христос больш радыкальна будзе казаць, больш радыкальна прапаведваць, это іншая рэдакцыя Евангелія. Там Христос каже, калі нехта не мае ў ненавісці сваіх родных, а ідзе да мяне, той недастойны мяне. То есть, канешне, Господь не прызывае да ненавісці. Ідзе размова пра тое самае, што мы чуем сёння, толькі трошку іншымі словамі сказанае. Але так асабіста каментую сутнасць гэтага тэксту такая. Калі ў тваім жыцці як веруючага даходзіць да пытання Бог альбо іншы чалавек, кім бы не быў гэты чалавек, самым блізкім, сябрам, мамай, папай, дзяцьмі, калі ты стаў на шлях веры і неяк так сталася, што ў цябе ўзнік гэты выбар, Бог альбо іншы чалавек. Ось пра гэта кажа Христос. Выбраць надо Бога. У адной кнігі вядомага хрысціянскага аўтара ён прыгожа разважае на тэму запаведзі любві Бога і бліжняга, так званая Шыма Ізраэль. І гэты вядомы аўтар, ён кажа, што гэтыя запаведзі стаяць разам на тым самым узроўні. Любі Бога твайго ўсім сэрцам, розумам і душою, а бліжняга як самога сябе. Гэтыя две запаведзі любві. Я, шчыра кажучы, больш схіляюся, што не на тым самым узроўні. Бліжні ніколі не станець на ўзроўні Бога, як створцы. Ніколі. Добра, калі не даходзіць да канфлікту. Часам мы жывём, і нам не надо такія выбары рабіць, да, вот, выбіраць паміж Богам і чалавекам. Тады ўсё нармальна, да. Але калі даходзіць да гэтага выбару, да, вот, праявіць вернасць Богу, праявіць вернасць прызванню, каторае ён дае, пакліканню, і на тваім шляху маячыць нейкі там чалавек, хоць бы самы блізкі, то адназначна выбар трэба зрабіць за Бога. У Біблії ми маємо повно таких прикладів. Я знову ж, вони по-своєму некомфортні, ці приклади. Наприклад, коли Христос кличе апостолу пойти за ним, і вони покидають батьку. Ми, звісно, там будемо оправдувати, ну да, там такі так звані сини Зебедея, Ян, Якуб. У батьки були слуги, і вони не оставили його, коли розбита корита. Ми будемо казати, ну да, там слуги допоможуть, батько з голоду не помре. Але тим не менш, ви тільки уявіть собі, да, що приходить такий момент, коли просто ці сини повинні сказати, папа, за що любов'ю до тебе, да, но тут нечто у нашому житті стало маячить більш важливе, чим ти і чим твоя риба, і чим твої лодки. За що й повагай нечто більш важливе стало маячить. І вони покидають його. Ми не чуємо, як там нехто бунтується, чи що. Магчыма, чоловік оказався зрелий духовно. Да? І він прийняв вибір, вибір своїх синів. І він прийняв покликання Боже, плани Божі. От. І такі історії повна на самій справі. Повна. Класична історія, коли Абрагам вимушений скласти у ахвяру свого сина. Він так і не склав. Але він стоїть перед цим вибором. Твой син і Бог. Складаний вибір, да, і Абрагам вибирає Бога. Ведаємо цю історію, тяжкую, зрешті, для цього чоловіка. Відома історія буде з Марією. Абрагам не склав свого сина в ахвяру Ісаака, а Марія свого Ісаака склала. Ось коли я сьогодні розважаю на цю тему, мені це вражує. Да? От як Марія, ми ніде не чуємо її нарекання. Вона просто розуміє, що її син Ісус, у його є своя місія, у його є своє завдання, і він повинен виконати нечто перед Отцом. Люди будуть нити, апостоли будуть казати, не прийде на тебе це, Господи, яке укрижування, тебе це не дотичить. Жанчини будуть зустрікати Христа на крижовому шляху і плакати, який він бідний і нещасний. Марія, переживаючи боль, мовчить. Там нема ніякого ниття, там нема ніякого нарекання. Марія мовчить. Чому? Тому що це йойна ахвяра. Тобто вона розуміє, що Боже, тобто вона готова цьому ахвяруватися. Це йойний вибір, як віруючого чоловіка. Вона робить свій вибір. Чоловік не становиться для її ніякої там перешкодою чи преградою. Напевно, в історії Костіла класичний такий приклад – це святий Франтішек, який, от, уявіть собі, от, чоловік відкриває призвання. От, просто от, що у папи є свій план. Ягонний син повинен бути купцом, повинен заробляти гроші, повинен жаніться. А син відкриває інше призвання. Да. І з усією любов'ю до папи, він просто папу покидає. Там огромний конфлікт поміж ними вийшов, але він по-другому не мог. Він повинен був вибрати поміж Богом і чоловіком, і він вибирає Бога. І таких історій можна множити, їх шмат. Зрешті, ті самі апостоли. Ми відаємо, що Христос їх 12 поклікав, ніякторі серед їх були братами, ніякторі були близькими сябрами. Приходить момент, вони повинні розстатися. Брати родні повинні розійтися у різні боки, без конфліктів, да, просто таке призвання Боже, таке завдання Боже. Все. І ось ця тема, вона, звісно, не проста, але ніяк так хочеться підкреслювати, да, я от так особисто розумію це слово Христа. Што часам нас, як веруючых, а хочацца сказаць, калі мы становімся на шлях веры, да, то нам час ад часу прыходзіцца выбіраць паміж людзьмі і Богам. Да. І калі мы стаім перад такімі выбарамі, то Христос сёння запрашае нас, каб этот выбар быў адназначны. Каб ніколі ніякі чалавек не закрыў сабою Господа. Будь гэта папа, будь гэта мама, дзеці, блізкія. Ніхто не павінен закрыць сабою Господа. Не павінен быць для нас альтэрнатывай. Да гэтай тэмы няпростай таксама недзе там не пасуе гэты сказ, который далей мы чуем у Евангелі. Калі Христос кажа, хто страціў жыццё сваё дзеля мяне, то яго знойдзе. Цікавы тэкст. Хто страціў жыццё сваё дзеля мяне, то яго знойдзе. Я б сказаў бы так, калі становішся на шлях веры, трэба быць гатовым ахвяравацца сваім чалавечым шчасцем. Вот ёсць такое чалавечае шчасце нашае людское. Такое спакойнае жыццё, беззаботнае. Вот сколькі з нас вот марыць такое вот спакойнае жыццё, вот тебе нешта там разлічана на годы, наперад, да, ўсё паўладкавалася, праблем вялікіх няма, жывеш сабе во славу табе, Господі. Вот, але калі становішся на шлях веры, як Абрагам, спакойнага жыцця чамусьці няма. І это не датычыць толькі святароў. Я знаю людзей, которых Бог прызывае на хадатайства, напрыклад. У іх няма спакойнага жыцця. Яны пачынаюць сустракацца са светам духаў. Гэта неспакойна. Пачынаюць адчуваць ворага, д'ябла. Гэта неспакойна. Не згадзіліся б на гэтае прызванне быць хадатаем у малітве, яны б жылі б спакойна. Але калі ты зрабіў некалі выбар, вот, за нечым Божым, ёсць наступствы гэтага. І вось гэты сказ Христовы, вот, ён для мяне нясе агромную некую мудрасць такую Божую, да, ён нешта асаблівае значыць. Да, калі ты выбіраеш, як веруючы шлях Божы, да, то будь гатовы к таму, што трэба будзе ахвяравацца з такім сваім звычайным, беззаботным чалавечым шчасцем. Ось трэба будзе ахвяраваць, магчыма. Часам так ёсць. Разважаючы на гэтую тэму, згадваю таксама прыклад прарока Осіі. Чамусьці не раз мне прыходзіцца яго узгадваць. Вось толькі ўявіце сабе, што гэта чалавек, который згадзіўся быць Божым прарокам, который паверыў у тое, што яму кажа Господь, паверыў ад усяго сэрца. І ў адзін момант Бог яму кажа, вазьмі ў жонкі блудніцу, яна надалей будзе цябе здраджваць, цябе народзяцца дзеці блуда, даслоўна так напісана. Але Бог яго просіць, вазьмі гэтую блудніцу. Далей у кнізе Осіі мы чытаем там трошку яшчэ нюанс. Аказваецца, у той блудніцы быў муж, але яна яму ніколі там вернай не была. І Бог кажа прароку, вазьмі вось гэтую жанчыну. Тобто ахвяруйся ў нейкім сэнсе, так можна сказаць, ахвяруйся вот звычайным сваім чалавечым шчасцем. Вот уявіце сабе такого чалавека, да, который марыць пра шчаслівую сям'ю, пра добрую жонку, пра добрых дзетачак. Все вымытые, все одетые, все богатые. И тут раптом Господь каже, вот знаешь что? Вот у меня для тебя такое задание. И Осия, да. И Осия подпорядковывается, он не может иначе. То есть он зарабил некий раз выбор. И он раз выбрал уже Господа, да. То есть теперь вот и человек, и эти мары про такое спокойное житё, вот они уже не могут ему прислонить Бога. То есть он уже не может по-иншему. Памятаю, так само, може, не раз я это своё переживание уже узгадываю, коли некими там тяжкими историями загрузился, нечто, задавал свои пытания, думаю, ну як это вот, Господи, ну нейк же ж люди живут простей. Да, вот у нейкого ж простое житё. Я разумею, да, что те многие речи, которые для меня были, есть непростыми, они выникают из тех выборов, которые я зробил перед Богом. Не зрабіў бы я гэты выбар, да, магчыма, ўсё проста было, ўсё гладка. Але ёсць пасля наступствы такіх выбараў, Божыя наступствы, да, такія складаныя часам. Няхай гэтае слова, магчыма, непростое для мяне, для многіх з вас, няхай гэтае слова будзе скорей нават таким заахвочваннем для нас. Христос каже, что той, хто стратить свое життё, то його знойде. Той, хто здольний ахвяравацца своїм звичайним, теплым, чоловічим щастям, людським у ім'я Божие, той свою знагороду отримає. То есть это не так, что ахвяраваўся, да, и живи, як хочеш. Не. То есть Господь памятает тую цану, которую мы кладем перед им, платим. Господь памятает их Ізааков, которые складаем на ахвярнику. Это не все так упустую, да. То есть это мая свою Божию знагороду, это мая вартость перед вачыма Божими. Аминь.